Na wiki sława, witaju pana Serhija, witaju was wszystkich zebranych, jak nas czujecie po всій Україні.
А зараз на фоні нашого голоса ви чуєте, як Падре Піо молиться розарій. Сьогодні, як ви здогадалися, будемо говорити саме про цього святого, адже в п'ятницю мали згадку про нього. І в контексті самого Падре Піо будемо говорити і про надзвичайні можливості, які він мав. Ну і звичайно, що Падре Піо був дуже видатним капуцином, орден якого зараз і представляє отець Петро Куркевич. Так що поговорити буде про що, як вважаєте ви, отче?
Я зворушений, що завдяки вам, пане Сергію, я міг вперше почути голос, справжній голос отця Піо. Я ніколи його голосу не чув. Трошки розбираюся в отці Піо, не так як у Святому Франциску, але мінімально так. No, попробуймо щось сказати про нього.
Ну, дай Боже. Отже, от коли ми говоримо це чудове ім'я святого, одного з найбільших у 20-му сторіччі, що в першу чергу ми маємо знати про нього, на вашу точку зору?
Я думаю, що в деяких аспектах це є найбільший святий 20-го століття. No, przynajmniej z tych, jakie Bóg zachotił cerkwi i ludztwu pokazaty. Czemu? Otec Pio nie był ludyną, która mała inodi stany mistyczni i projawy mistyczni, czy podii mistyczni. Trzeba skazać, tak jak mówi jeden z jego najkraszych biografii, Luigi Peroni, що це була людина, котра паралельно вела нормальне людське життя, і то таке південно-італійське, конкретне, живе, таке черство живе, таке сельське, таке близько землі, близько природи, близько сім'ї, близько почуттів. Але з другого боку, це була людина, котра була паралельно, можна сказати, щось на зразок шизофренії, але не власне шизофреніч, тільки власне якось так паралельно була містиком. Це був містик, який знаходився в звичайної людині. Це не була людина, яка іноді входила в містику. Це був містик, який одночасно вів земне життя. Хочу сказати, що перші стани і дуже часто, майже щоденні стани містичні, він мав з 5-го року життя.
Ось в цьому і дивина. Отже, ми знаємо, що багато харизматичних лідерів, вони якби до цієї містики доходять, тобто молитовними практиками, аскетикою, молитовним життям, якимось розкаянням. А тут ми бачимо особистість, з якою, здається, містика народилася. Тобто він народився, вже буде ще містиком. Що це за феномен, на вашу точку зору?
No, tak jak znajete, jak zdaje się w 17 stuleciu, kiedy powoli obrazował się ruch racjonalizmu i takiego proswiczenia, tak zwanego proswiczenia w kulturze w Europie, ruch, jaki potem oczoluje czy to Robespierre, інші, чи так звані енциклопедисти французькі, і тоді Бог посилає людству напередодні цього руху, наскільки пам'ятаю, святого Йосифа із Купертину, для котрого левітація, це не буде підніматися в повітрі, тільки літати в повітрі, то на очах тисяч чоловік натовпів. І дуже часто, і скоріше за все, при майже кожної месії святої служби він піднімався в повітрі. І це якийсь антидотум, це якесь лікарство на згубний атеїстичний раціоналізм 17-го і 18-го століття. Так само тепер в 20-му столітті, в столітті не тільки якоїсь невіри, якогось атеїзму чи агностицизму, Але також великого гріха. Бог посилає людину, котра має перед усім вірити, котра має перед усім молитися, котра має страждати за людство, котра, як сам отець Піо сказав, що запитав когось братами, від котрого року життя страждаєш, а він сказав, від łona матері. I do речі pamiętał swoje życie jeszcze z czasów, kiedy był w pelenach, tak że z czasu niemowlęckiego, tak że pamiętał do jakiej podii. Tak że Bóg nie tylko nawet przez fenomeny mistyczne, bo to nawet nie charyzmatyczność, to jest mistyka, to jest wielka różnica między mistyką a charyzmatycznością, tak na mój pogląd. Boh це показує, що Бог готував його як лікарство на наш жахливий час.
Отже, тоді розтлумачте нам, будь ласка, є такі святі, які померли ще дуже і дуже молодими. Ну, тобто же Домінік Савіо, чи там Тереза від Дитятка Ісус. Також і Діва Марія, здається, дуже в такому ніжному віку вже зачала від Духа Святого в 14 років. І ще можемо багато пригадати. Є такі святі, які стали на дорогу праведності в такому зрілому віці. Отож, в мене і запитання до вас. Отче, так все ж таки святими народжуються чи ними стають?
Мені здається, що і одне, і друге. Такими великими, принаймні, святими, то треба хіба народитися. Колись, пам'ятаю, мій магістер новіціату сказав, що Франциск мав ексклюзивну, особливу, Франциск Асиський, особливу благодать від Бога, котра проявлялася ще само, може не з дитинства, але проявлялася міцно в його житті. Ну, власне, через ці містичні стани. Містика, такі містичні, міцні стани, показують все ж таки, що Бог має якийсь план для людини. Пригадаємо апостола Павла під Дамаском, правда? Стан містичний, котрого не мали апостоли, тобто там деякі мали на горі Табор, бачили, що бачили, правда? Але інші бачили воскреслого. Причому бачити воскреслого хіба не було станом містичним, тільки було станом пасхально-реалістичним. Тобто це не була містика, це ще щось інше. Натомість, власне, там, де є велика містика, де підключена є вход велика містика, там є хіба великий план Бога для такої людини. І отець Піо є цього чудовим прикладом. Стани містичні принаймні з п'ятого року життя, відіння, зустрічі з Ісусом, з Марією, з ангелом охоронцем, також потім з дьяволом, великі відіння, потім десь появляються стигмати, які щезають, але залишається біль. І пригадаємо, що він настільки жив в цих двох світах, зовнішньому і внутрішньому, містичному, що він думав, що взагалі це стандарт, що, здається, до 18-го року життя отець Піо, тоді є ще Франческо, в світі Франческо, в ордені Піо, він думав, що всі бачать це, що він бачить, що всі мають такі стани містичні, як він мав, тільки хіба в 18-му році життя. Він в розмові з кимось спитав, а що ти не бачиш? No i to nie wyjawiło się, co win maje, co je unikalne. Tak, że odpowiadając na waszą odpowiedź, na wasze pytania, może skazać tak, że Bóg zainwestował w Otca Pio i w takim planie tak wielka światość z niej narodzuje się. To bez planu Bożego, bez Bożej inwestycji i inicjatywy to duma już to niemożliwe. Natomiast jasna sprawa, że od Otca Pio to wymagało wielkiej, potężnej mobilizacji sił, wiry, odwagi, wierności, wpertosti.
Co dał Padre Pio kapucyńskiemu ordenu?
Dał nam przykład. To jest pierwszy świeszczennik, zdaje się, stygmatyzowany. Dał nam przykład kapucyńskiego i wzahali swaszczęckiego, przede wszystkim monarszego życia. Przykład suchnianosti, Isusu, ale także suchnianosti ordenu i cerkwi, która, przygadajmy, nie zawsze podtrzymywała Otca Pio i No ale tak mało buty. Він мав пройти через гори і долини, але залишався мужнім, залишався вірним Христу, але також не був проблемою для церкви, був слухняним. Крім цього, це є велика честь для нашого ордену, тому що він розслабив, можна сказати, знову орден капуцинський. Так що no, це для нас велика честь, велика радість, також його підтримка для нашого ордену, якого досвідчила також наша кустодія капуцинів в Україні, особливо в Дніпропетровську, а також в Києві, що маємо цей храм, який, до речі, 15 жовтня буде освячений, так що запрошую всіх на освячення з години десь 10-ї. Меса буде о 11, але з 10 вже приходьте, хто в Києві, десь до години 13-14 буде освячення нашого храму. Ми би хіба не мали цього храму, якщо б не штурм до отця Піо, його допомога. No ale ja думаю, що Красилів також досвідчує. Ja щодень молюся декількома молитвами до отця Піо за реколекційний будинок, за нашу школу, котра народилася в будинку, пригадаємо, в будинку імені отця Піо, при храмі серця Ісусового. Так що добре джерело для школи Марії.
Отже, багато чого з того, що робив падре Піо, досі немає свого якогось такого тлумачення канонічного. Да? Це ми можемо опиратися лише на якісь містичні досвіди попередників. От дивіться, ми, я думаю, будемо прагнути, щоб ви нам пояснили деякі речі з тих, що робив падре Піо, можливо, спираючись і на свій досвід. Всього біографи падре Піо виокремлюють дуже багато, насправді, чесноти, якихось феноменальних здібностей. Але мені сподобалось, що деякі виокремлювали з цих багатьох чеснот і феноменів сім. Ну, цифра для християнства дуже і дуже символічна. Сім – число повноти. І оці сім чеснот ми і озвучуємо в формі запитання до вас. Я думаю, що це такі фундаментальні чесноти, про які всі чули, але, можливо, до кінця не задумувалися, що ж це таке було у падре Піо. Дивіться, перше з них і фундаментальне для всіх священиків – це служіння. Отож, отець Піо відправляв богослужіння дуже рано на зорі, а то й раніше – дуже часто він служив за бічним престолом Пречистої Діви, а також і за центральним, а згодом і за престолом Святого Франциска. Отже, в цьому контексті запитання. Кажуть, що є особливі години благодаті молитви до Бога і відправлення літургії. Да? Ну, знаємо, що третя година – година Божого милосердя, там четверта година – це година, коли земля робить перший вдох. І деякі містики особливо чутливо до цього відносилися. Що ви можете сказати з приводу цих годин?
Небагато можу сказати, бо я не містик. Натомість думаю, що вчасна година для отця Піо виникала з його з декількох, можливо, причин, але можу помилятися, бо я не є спеціаліст по отцю Піо. Але постараюся, може, через рік, як будемо робити, то вже буду знати більш. Ja думаю tak, że on wyprawiał długie służby Boże. Po pierwsze, jakie trwały gdzieś tak z 2 godziny, czy może i bliż, dłuższe. Tak, że braty mu dawali wczesną godzinę, że on prosto po tym nie przeszkodził tam w chramie. Nie znam. Druga sprawa, że on ma krótki sen, co było jedno z strażnych chyba od Pio. Він прокидався швидко і практично він не спав там від години, не знаю, третьої чи другої іноді вночі міг не спати. Так що для нього о четвертої відправити службу до врешті-решт щось почати діяти. Третьою причиною могло бути, щоб було якби менш людей, щоб ускладнити людям трошки через цю годину, бо було їх забагато, можливо. І тому він править цю службу. Щодо його служіння, не знаю, чи тепер не увійду в іншу чесноту. Можливо, але щоб я не забув, хочу сказати, що за увесь час перебування в Сан Джованні Ротондо, де він був 50 років, він не мав ніколи канікул, він не мав ніколи також вихідних. Тобто кожен день отець Піо працював з ранку до вечора, його графік є поваляючи нас. Так що це була людина, гігант праці. Це хотів додати щодо його служіння священницького.
Отже, ви також маєте досвід перманентний, спання лише по 4 години на добу. І при цьому шаленому графіку також можете сказати, яким чином цей графік дотримуватися, що допомагає так живити душу і тіло, щоб в такому ритмі існувати і служити на повну потужність.
Тобто я маю досвід тільки, скажімо, 3 чи 4 роки тому назад, може 5, такого однолітка, де від половини червня до половини вересня дійсно так спав приблизно від 4 до найчастіше 4-5 годин, а так то працював душпастерсько на наших школах. Але це не повторилося, тобто я неспроможний до такого, думаю тепер, раczej неспроможний. No, ja маю взагалі jakieś takie końskie zdrowie, końską siłę, co jakoś takie przyrodnie думаю. Думаю, що у отця Піо це було все ж таки надприродне, так що це порівнювати це так, як порівнювати гравітацію з левітацією.
Просто він описував, що молитва дає на це особливу силу, так само, як і Євхаристія. Отже, переходячи до наступної його великої харизматичної заслуги перед Богом, це стигмати, які він мав, і які за свідченням його одночасників дуже і дуже пахнули. Як би ви це, можливо, пояснили, розказали? Навіщо Бог направду являє через певних людей такі символи його присутності?
Ну, ці стигми, це було для отця Піо, це була катастрофа. Він хіба вперше отримує, там не пам'ятаю, в котрому році, там десь в 18-му чи ще, в 1918-му хіба. Але це вже хіба отримує ці тривалі стигми. Натомість на початку він отримав стигми невидимі, тобто вони з'явилися, але він був так розстроєний цим фактом, що просив Бога, щоб він їх приховав, а біль залишив. І так і було. Він мав, не пам'ятаю, скільки років, можливо, 2 роки, можливо, до 10, тут вже не пам'ятаю. Він мав невидимі стигми, котрі потім стали видимими, власне, хіба в 18-му році і тривали аж до його смерті в році 68-му. Хіба день чи 2 дні перед смертю вони зажилися, тобто щезли. A tak byli poddani skrupulioznym doświadczeniom medycznym, tak że i medyki stwierdzili, że to nierukotworni rany, nie spryczyneni niczym zemnym. Tak że na nauka, medycyna nie wmiła pojasnić tych ran. Nikoły ci rany nie wyli do jakiegoś zapalenia, do jakiejś choroby. A toż to były odkryte rany, jakie jeszcze ten krowotoczyły. Tak, one inodzi wydawali takoż aromat, nie pamiętają, czy fijałki, czy fijałki, trojan. Tak. Це типічне, типове містичне явління, аромат. Це все, знаєте, цей аромат підкреслює воскресіння Христа, а рани його розп'яття. Таким чином отець Піо з ранами, це Христос розп'ятий 20-го століття, отець Піо ароматизуючи, чи в білокації це Христос воскресли. Таким чином маємо аверс і реверс пасхального Христа, розп'яття і воскресіння, яке знаходилося одночасно в отці Піо. Але це було для нього жах, це була катастрофа. Він чому? Я на початку думав, що він якийсь особливий святий, чи якийсь скромний, може занадто скромний. Ale znajdę, ja jego począł rozumieć troszkę. Ci stygmy spryczynili nie tylko jemu trudności w hierarchii, pośred hierarchii cerkownej, czy pośred nawet bratów, możliwe te, jakie prosto zazdryli jemu grzech kainowy, duże popularny, takoż teper, ale ці рани стали для нього причиною популярності, а це означало нестача спокою. Просто елементарно нестача спокою, що в вельми багатостраждальному житті його, бо він майже постійно страждав, будучи хворим, чи маючи прояви хвороби, котрі залежали в принципі від Христа і з'являлися ще з далекових розсотів, але він непокоєний симптомами хворіб, гарячкою невимовною, коли його все боліло, він не мав терпіння для цих натовпів людей і для цього не мав свого інтимного, якби особистого життя. І думаю, що це йому докучало дуже міцно. Так що ці рани дійсно він хотів, щоб Христос їх забрав, а Христос йому не забрав, тільки зп'яв його на 50 років. Ну то це феномен.
Отже, ми знаємо багато, в принципі, ну як багато, відносно багато таких прикладів, коли стигматизм проявлявся в різних виглядах, і відносно нещодавно взагалі така містичка, стигматичка Нойера, з якої просто навіть з очей виходила кров, так? Тобто німецька німкеня стигматичка, і знаємо про Падре Піо, і знаємо про святого Франциска, у якого також були стигмати, і знаємо ще одну святу, у якої прямо на лобі була така дірка, звідки сочилася також кров. Це Роза Лимська. Вона просила про стигмати, але отримала не стигмати класично, так скажемо, на руках, а на лобі в неї зробилася така дірочка, звідки постійно йшла кров, і дуже-дуже боліло в неї це все.
Ну так, це фрагмент тернового вінка, наслідок одного з шипів, правда?
Ага, я хотів вас запитати. От я пам'ятаю такий випадок про Фаустину Ковальську, яка просила у Ісуса співстраждати з ним хоч якийсь час. І Господь Бог дав їй таку можливість. Один день, як пише сама вона в своїх щоденниках, вона дуже сильно страждала. Як можна пояснити цей феномен, оцього співстраждання? В чому його суть? Навіщо святі стремилися співстраждати з Христом? Що це їм давало? Що це за ступінь святості?
Святий Франциск найбільш любив роздумувати про розп'ятого Христа. Я, наприклад, тільки тепер починаю думати про це, щоб приближитися трошки до роздумів про муки Христові, тому що для мене це було якась нехарна тема, ну, не хотілося мені. Але тепер починаю розуміти, що це є власне вершина життя Ісуса Христа. І поволі, поволі збираю кістки, щоб розпочати роздумувати про його терпіння, його страждання. Натомість у людей продвинутих більш, які отримали більш благодаті і краще на не відповіли, ну просто вони розуміють з самого малку іноді, що Христос прийшов перед усім, щоб страждати на хресті. І це також доказує Євангелія, в котрому Ісус прагне прийняти хрещення, прагне кинути вогонь, запалити вогонь на землі, а мусить це зробити відходячи, мусить це зробити, будучи вивищеним, прославленим, тобто, власне, розіп'ятим, піднятим на хресті. І Христос дуже прагне цієї Пасхи, свої спішить на цю муку, так що аж апостолів перелякав цієї такої ідеї фікс, ідеї, котра постійно була йому перед очима, хіба все життя, а висвітлював перед апостолами цю ідею, можливо, в останньому році спільної діяльності, щоб їх не перелякати від самого початку, щоб була в цьому якась педагогіка, якась динаміка зростання і дружби з ним. No, ale przynajmniej te kilka miesięcy czy tygodni przed strażdaniami to wже wyraźno, że on kieruje się, spieszy do tego Jerozolima i baczyć w cjomu coś najkraszego. Dlaczego, rady czego on przyszedł? W Ewangelii od Joana on każe, czy ja mają odmówić się od tej godziny strażdań? Nie, ja właśnie dla niej i przyszedł. No to właśnie все jego życia, jego wcielenia було для цього, щоб бути розіп'ятим, щоб страждати на хресті, а в цих страх перед розп'яттям, тобто бути бічованим, арештованим, мученим, відкинутим, переслідуваним і так далі, так далі. Криваво потіти в Гецсеманському саду і так далі. І тепер ці святі, ідучи за Господом, вони дивлячись, як він страждає, вони розпалені любові до нього, вони також так хочуть. А крім цього розуміють, що якщо сам Господь мусив страждати, щоб нас спасти, тобто це Господь також якось, як людина, помітив, що що його чудова не аж так діють, його проповіді не аж так переконують людство. Що тут прийдеться просто покласти життя, підставити шию, піти в бойню і віддати життя. Що без страждань не обійдешся, якщо хочеш спасти людство. І це переконання, що не проповідь, не чудотворіння, не роздавання таїнств, але власне страждання є найбільш потрібне, як боротьба з сатаною, як боротьба, щоб душі навертати і піднімати потім зі звичок і з гріхів, і як співучасть, як співпраця, як дружба з Христом, котрий вже іде далі. Він входить в цю гущавину Христа. І як тут не піти за ним? Лисиці будуть мати краще, птахи будуть мати краще, так як ми чули сьогодні в латинській Євангелії під час меси, пташки будуть мати кращі нори, а лисиці кращі гнізда, а син чоловічий не буде мати навіть подушки кам'яної, щоб голову оперти. І дійсно на Христі він не мав як ці голови оперти. І він схилив цю голову направо, а отець Піо, помираючи, схилив голову в моменті смерті на ліво. І так віддали духа. Так що бажання страждати це найкраща, взагалі страждання це найкраща молитва, краща ніж піст навіть, бо піст є контролований, a страждання не є контроловане. Таке страждання, котре приходить від diabła, від життя, z дозволу Бога czy z woli Bożej, це неконтроловане. Так що милостиня, молитва і піст – це контроловані нами речі, які собі можемо дозувати. Страждання – ні. Тому святі хочуть страждань, бо хочуть більш поклонятися Богові, більш віддаватися Богові і більш допомагати людям. Тому прагнуть терпінь.
Тому в молитві бажання страждати – це найвищий ступень молитви, отче?
В якомусь плані так, бо немає вищого ступеня, як життя покласти. А як я можу покласти, коли ніхто цього життя не відбирає? Сам собі його відберу, але не суїцидально, тільки через хрест, через терпіння, через обмеження, самообмеження. Ніхто не хоче мені відібрати життя, а маю віддати життя за Бога, за Христа, за Духа Святого, за людство, то я мушу собі сам це життя відбирати, але так, як робив це отець Піо і апостол Павло, і Франциск Асиський, а не так, як робив це Юда Іскаріотський.
Отже, наступний його дар, його харизма, багатьох би людей згіршила зараз, як і згіршувала там 50, 70, 80 років тому. Брат, отець Піо, він мав величезний дар читання людських душ, але проявляв його в дуже радикальний спосіб, прямо в сповідальниці, якщо він бачив нещирого пенітента, то він міг на нього накричати, ба навіть з конфесіоналу і вигнати. Причому публічно, причому якщо там було дуже багато людей в храмі, а в храмі в Сан-Джованні Ретондо завжди, коли сповідав Падре Піо, людей було дуже багато. Він навіть поза сповідальницею міг накричати на людину, якщо бачив у ній нещирість. Отже, дуже багато людей думають, що Святий Дух – це дуже делікатний, який і тростини не надломить, як пише пророк Ісая. Тут бачимо, Святий Дух в Падре Піо проявлявся в другий спосіб. В чому тут феномен, на вашу точку зору? І ви, як пастор, скажіть, от такий метод радикального впливу на людину, він дійсно має бути використаний, бо дуже часто лицемірство тільки таким способом можна і вибити з гордого серця людини.
Ну, треба знати, знаєте, з якою вівцею маємо діло. Якщо це є вовк в овечій шкірі, то треба гнати вовка, так, треба бити його. Коли це приходить вівця хвора, хвора, наприклад, на гординю хвора, ну то треба застосувати лікарство на гординю. Найкраще побити таку, так само як вовка, ну, по щеці дати і все, накричати, вигнати. То приходить слабка, тут трошки користаюся з Августина, з Хіппони, святого. Ну то як приходить слабка, no to trzeba nie krzyczeć, tylko obniąć, ciłować, chwalić, podtrzymać, napoić, nakarmić, tam podbadziorzyć, no bo ona słabka. A kiedy przychodzi malesenka, to trzeba na ręki wziąć w ogóle, a kiedy przychodzi mocna, no to trzeba proponować i zmieniać sierść z wiwcy na pasterskiego psa. Тобто створювати лідера з такої овечки, апостола створювати. Я думаю, що отець Піо тут повторює Йоанна Хрестителя і також Ісуса Христа, котрий не цацкався, тільки коли треба було бити і виганяти з храму, то виганяв. Коли треба було грозити і говорити горе, і когось там ганьбити, то казав там горе тобі Корозаїн, горе тобі Вицайда, а ти Кафарнауме, що ти думаєш? Туди підеш? Не туди підеш, я тобі кажу, але в челюсть пекельну зануришся. Ну і Ісус Христос кричав там останній тиждень його життя в Єрусалимі, і ці всі суперечки з Закеями, фарисеями, книжниками, архієреями, первосвящениками, там, священниками. Подивіться, він там конкретно, він там не цацкається, він вміє прибити. Тобто для кожного своє меню. Я думаю, що отець Піо, як такий, ну, потужний душпастер, ще з додатком містичним, тож він іноді з Ісусом балакав про цих пенітентів, про цих своїх овечок, цих діток, цих клієнтів, то Ісус там йому міг підказати, рубай цього, а цього пригортай, а цього терпи. Так що я думаю, що він тут був як снайпер, він знав, як добрий аптекар, знаєте, він краще від лікаря, знає, який лік подати. Так що я би тут, але з другого боку він вас демонстрував і якийсь суд останній, що буде на суді Божому, що, слухайте, буде приблизно ось так, я тебе вигнав тепер з храму, я тебе назвав свиньою, бо він вмів назвати людину свинюхою, я тебе поназивав, я тебе вигнав, я тебе ударив. А що ти думаєш, зустріне тебе в такому стані, як ти є на твоєму суді після смерті? Ще гірше. Це, що я зробив, це була мініатюра. Рахуй, я нічого не зробив. Так що він тут якби передсказує, що буде з грішником після смерті, але також він нам показує Христа, суддю Христа з цього земного життя. Власне, докладно отець Піо є відображенням, відбиттям Ісуса Христа в його публічній діяльності. Це я не знаю, звідки у нас взялося, що Ісус є такий просто до рани приклади. Ну, читайте Євангеліє, знайдіть мені там Ісуса, котрий пощадив будь-яке зло, котрий махнув рукою і не відкрив уст на будь-яку там ваду апостольську чи людську. Ні, він живому не пропустить. Бив наліво, направо цей Ісус Христос. Ясна справа, що проституток там і інших то пригортав, там прощав, але тим, які рахували себе кимось, а були не ким, Ісус не відпускав, тільки рубав по-живому. І це є Євангелія. Отець Піо в такому смислі ідеальний візерунок. Це Христос посеред нас.
А отже, колись ви в ефірі Радіо Марія розповідали випадок, що вам довелося молитися дуже тривалий час, десь близько 7 днів, за одну страждальну душу. І ви відчували, що молитва чомусь не діє, та душа не зцілюється. Да? Ви відчували, потім запитали, в чому справа, а потім ця людина відповіла, що вона не змогла простити там когось, і ви трошечки розстроїлися, тому що втратили стільки часу в молитві, а вона вам не зізналася, що ж насправді відчуває, і саме цей дух непрошення заважав усунути її проблему. Тобто також бачимо, ну, певний дар читання душ. Як до цього дару дійти? Ми бачимо, що завдяки молитві це реально відчувається, що переживає та особа, яка є напроти нас.
Ні, ну то у мене там дару читання душ, то немає ні грама. Я це робив, якраз молився за таку одержиму, але це було в 1993 або 1994 році. Я не мав тоді ще досвіду, це був практично перший випадок такої міцної одержимості. Бо тепер, з таким досвідом, як тепер маю, то я би розкусив дівчатко в 15 хвилин, що вона там татові не простила, бо це робиться елементарно через розмову. Ну, питаєш, маєш відповідь і все, і знаєш. І вона не хотіла простити, так що тепер вона би була у мене на зустрічі зі мною 15-30 хвилин. Я би відпустив її ніщим і не молився би за нею. Так що тут в моєму випадку не було читання в ушах, хоча я думаю, що кожен священник іноді отримує таке свідоме чи несвідоме такі моменти, коли потрапляє в десятку, але це не є читання в душах, це не харизма якась, тільки просто такий дар притаманий священницькому служінню, щоб іноді допомогти цій душі. То іноді таке буває, але це, думаю, вже стандартне для всіх священників. Natomiast znowu ta Pio, to jasna sprawa, to było tak jak czytajmy, zdaje się, w Ewangelii od Jana, tam w drugim rozdziale, że Jezus nie musiał nikogo pytać, znał, bo co kryje się, co chowaje się w ludyni. Tak samo i Otec Pio tu był, czytał w duszach.
А отже, часто під час харизматичних молитов можна побачити і почути, як харизмат, який проводить молитву, каже: от зараз хтось там оздоровився від болі там в спині, от зараз там хтось оздоровився в болі в коліні, от зараз там в когось печінка одужала, от зараз там у когось голова вже не болить. І так далі, і тому подібне. Зараз хтось позбавився там непрошення. І потім, коли питаєш таких осіб, вони розповідають, що під час молитви щось подібне відчувають зі своїм тілом, як у них там, чи там зудить, чи навпаки якесь, як щось гаряче там в тих містах, які оздоровлюються, в тих людей, у них це також проявляється на тілі. Як це правильно розуміти і розпізнати, що цей конкретний лідер, ну, реально це відчуває, будучи не містиком, а просто харизматом?
Ну, власне, різниця є така, що тут діє в нас Дух Святий через скромні харизми, і одна з таких харизм називається «Сповознання», і воно може проявитися в таким чином, що або з'являється думка, або з'являється образ перед очами, іноді образ реальний, який висить в повітрі, іноді найчастіше це якісь відчуття в тілі. Ну і це є харизматичне, ну, так є. А як розпізнати, чи це є від Бога? Ну, якщо будуть підтвердження, якщо хтось зціліться, правда? Бо така харизма є пов'язана з цим, що то така людина підходить до мікрофону і каже, що є тут жінка, котра хворіє на таку хворобу, наприклад, стільки років там, і себе відчувала сьогодні так і так, думала так і так, а тепер себе відчуває так і так, і відчуває там щось там в тілі, і знає, що Бог тебе тепер торкається і зцілить. Чому це говориться? По-перше, щоб підняти, хіба, бо я там не знаю, чому Дух Святий таке робить, але можна подозрівати його про такі наміри. Перший намір Духа Святого проявити, що це дійсно Бог. Що якщо буде зцілення, що вона не думала, а я там силою волі, там, а я там була недавно у лікаря, а я була там у якогось там колдуна недавно, або талізман собі купила. Ні, ні. Це, власне, говориться, що було авторизація. Хто автором цього чуда? Що це Господь? Це раз. Два. І щоб це також оточення знало. Безсумнівно. Два. Що це піднімає віру ці особи, бо раптом вона чує інформації, про які цей, який говорить по мікрофону, не міг знати. Значить, Бог є посеред нас. Значить, Бог йому об'явив щось щодо мене. Значить, хіба це є правда. Значить, маю вірити в це. І я вірю в це, бо я вже бачу чудо, грядуще чудо. Значить, ось, щось такого буває при молитвах прославлення чи при молитвах за зцілення. Натомість думаю, що оце Піо, це був не рівень Духа Святого, рівень харизматичний, тільки це був рівень містичний, в якому отець Піо просто розмовляв з Ісусом. І від Ісуса дізнавався, чи хтось має йти на операцію, чи не має йти на операцію, ну власне, чи Ісус хоче зцілити, чи не хоче зцілити. Докладно так само, як містично діти фатимські могли відповідати людям, просячи про зцілення, коли Матінка Божа кого зцілити, чи взагалі зцілити, правда? І деяким казали, що незабаром, комусь там сказали через рік, якщо будеш молитись, якщо навернешся, а комусь сказали, sorry, але Матінка Божа покрутила головою, не зцілити. Вони не дізнавалися про це харизматично, через харизми, тільки містично, через розмови, через реальні зустрічі в дусі містичному з Марією, отець Піо, чи то з Марією, чи з Ангелом, чи з Ісусом Христом, чи з якимось святим, дізнавався прямо. Так само сестра Фаустина, наприклад, розмовляла прямо з Ісусом. Це набагато вищий рівень, ніж будь-який харизматичний. Так що тут знову, це так, як порівнювати левітацію з гравітацією.
Ну що ж, дорогі слухачі, сьогодні про Падре Піо і його харизми говоримо в прямому ефірі з отцем Петром Куркевичем. Телефонуйте, ставте свої запитання 044-577-56-45 або ж 46, два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-53. 18. Тож телефонуйте, ставте свої запитання, можливо, про якісь свої досвіди зараз нам розкажете, і брат Петро, ну, можливо, допоможе вам їх розпізнати. Ну, а зараз переходимо до найтакого, ну, я думаю, для багатьох найцікавішого його дару, це дару неустанної молитви, заступницької молитви, екзорцизмованої молитви. Яким чином насправді Бог дає таку велику благодать. Отже, я думаю, що ви читали дуже багато про те, що Падре Піо в своїй келії по ночах бився з сатаною. Насправді, про це розказують його сучасники, про це розказують його співбрати. Коли от таке от зло матеріалізовувалося, йому доводилося буквально кулаками з келії викидати щось таке нечисте. Чому така радикальна ненависть до Падре Піо проявлялася нечистого? Чому ми знаємо логіку нечистого бути в партизанщині до останнього, а тут не витримував дух Падре Піо і нападав на нього наяву, б'ючись з ним постійно? Що таке цепляв Падре Піо в цих різних духах нечистоти?
Ну, Бог показав, мабуть, злому духу, що зробить отець Піо в його царстві, в його імперії сатанінської на землі. Бог дозволив сатані, накреслив йому, так як при випадку Йова, старозаповідного, накреслив йому територію, по якій може бити отця Піо, тобто наскільки може йому пошкодити, наскільки ні. Там до міліметра Бог визначає цю демаркаційну полоску. Так що, ну і взагалі, знаєте, чистота душі отця Піо, яку він проявляв самого малку. Він, наприклад, коли почув якесь вульгарне слово, він втікав. Він колись там так для спорту бився з колегою, і той не міг його перемогти, і заматюкався. І отець Піо, котрий перемагав і міг перемогти, раптом залишає це все і втікає, просто втікає в паніці. Він вдома ховався, маючи 5 років, ховався і плакав, коли хтось матюкнувся. Так що, ну, велика, і можливо також потім, ця хрустально, ідеально чиста душа не могла стерпити гордині і якось лицемірства, можливо, він тому між іншим так реагував, виганяючи іноді людей зі сповіді. Його душа не могла лицемірства, брехні якось і гордині стерпити. Натомість щодо боротьби з сатаною, то хочу сказати, що напередодні цього, як він, маючи 15 років, покидає Пітрельчину і подається в, Боже, як там, в Марконі, здається, в новіціат, він отримує 3 видіння. Тому що Бог хотів йому показати, на чому буде полягати його монаше життя. І виводить його на великий простір, відійні. Отець Пій бачить себе як на великому просторі. І там стоять дві групи, два натовпи. З одного боку карний натовп ангелів, з другого боку жахливий, якийсь зомбі натовп дьяволів. І Бог йому каже, будеш тепер воювати. Побачиш, чим має бути твоє життя монаше. Що означає для тебе так насправді піти в капуцинський орден? І тут виступає проти нього, наче проти Давида малого, пригадаємо, 15-річного, отця Піо, тоді ще Франческо, перед новіціатом в Петерчині, ще будучого, виступає потужна постать, котра головою, чолом торкається хмар небесних, і це є цей Голіаф, котрим є сатана. І Піо благає приятеля, який там з'явився, котрим є чудовий, гарний чоловік, світляна постать, просить, щоб він заправ його, не хоче воювати. А цей приятель йому каже, ти не переживай, просто довірся і будь сміливий. Тобто довіряй мені і будь відважний. І іди вперед, я тебе не залишу ніколи, я допоможу тобі, ти його переможеш і отримаєш ось таку корону. І поклав йому на голову корону, але швидко його і цю корону взяв і сказав так, отримаєш ще кращу корону, але при кінці життя і ще за інші подвіги. І отець Піо починає, як молодий хлопчик, воювати з цим потужним противником. Мила постać цього чоловіка небесного, світляного, допомагає йому. І отець Піо якимось чудом кидає цього великого дракона, цього великого пана кидає на землю. І він втікає з таким пекельним риком, ричанням таким, втікає. І ці дьяволи втікають разом з ним. І це мотто отець Піо отримує буквально там тиждень чи скільки днів вперед вступленням до новіціату. Він сам скаже, що це була хіба основна подія містична в його житті, ну не рахуючи може потім стигм, але я би сказав, що як мотто то це буде основна, яка показує, до чого він був так насправді покликаний. Він мав бути бійцем проти сатана.
Дорогі слухачі, маєте можливість телефонувати. Говоримо про Падре Піо. Є телефонний дзвінок. Також запрошую всіх решту, хто думає, але ще вагається, чи дзвонити. Алло, алло, ви з нами? Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Слухаємо, говоріть, будь ласка.
Не знаю, чи це відноситься до даної теми, а яка різниця між духовним і звичайним причастям?
Отак от. Трошки не відноситься, насправді. Я б сказав, зовсім не відноситься. Отже, чи будете відповідати, чи йдемо далі, як скажете?
Між духовним, а реальним причастям, так?
Так, да, і звичайним.
Ну, можу сказати так. Причастя звичайне – це є причастя, котре приходить через реальну постać хліба і вина, котра після переосвячення стала вже ця постać є так насправді тілом і кров'ю Христа, душою і божеством. І це є таїнство, тобто щось матеріальне, щось, чого можемо торкнутися, на що можемо подивитися, посмакувати, власне прийняти, відкрити уста, прийняти і мати впевненість таку фізичну, психологічну, навіть соціологічну якусь, що ми з'єдналися з Христом. Натомість причастя духовне, це є радше віра і прохання спрямоване до Духа Святого, щоб через свою дію, через просто годать освячуючу, приніс нам Ісуса Христа. Впевненості такої не маємо. Думаю, що для такого причастя треба мати ще більш чисту душу. Так само як при прощенню гріхів тяжких. При сповіді треба мати щирий жаль за гріхи, а при самій молитві, коли не маємо можливості сповіді, тобто таїнства, а хочемо отримати прощення гріхів смертельних, то мусимо мати жаль досконалий, тобто героїчний практично жаль за гріхи. При сповіді визначить щирий, не мусить бути досконалий, не мусить бути перфекційний, не мусить бути героїчний, а маємо впевненість. Друге, що дає сповідь, коли чуємо, що священник простив, а знаємо, що наш жаль є щирий, маємо абсолютну впевненість у вірі, що ми отримали прощення гріхів. Коли не маємо сповіді, не маємо таїнства, це якось стосується отця Пія в цьому моменті, бачимо, то не маємо цієї впевненості, бо не можемо бути суддєю в своїй справі, чи наш жаль є досконалий, чи недосконалий, чи Бог нам дійсно прощає, чи не прощає. Ось ця нестача впевненості і потреба більшої чистоти нашого жалю. Так само, думаю, при духовному причасті буде. Ці самі відносини з причастям через таїнство, що там іде більш поплату, менші вимоги є, більша впевненість, ніж в духовному причасті. Але воно можливо, такі впевненості такої не маємо і вимоги щодо чистоти душі хіба є більші, ніж до звичайного причастя.
А, ну що ж, ідемо далі, наступного слухача. Слухаємо, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Дякі Богу.
Так, слухаємо.
Я бажаю вам поїхати туди в Петальчину, тоді більше розкажете про Падре Піо.
В Сан-Джованні Ретондо, пані Лідія, в Сан-Джованні Ретондо. Слава Ісусу Христу, вітаємо наступного слухача. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі, говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Так, слухаємо, назвіться.
Кам'янець-Подільський, я вітаю вас, очі, вітаю, Сергій. Ви знаєте, дуже болюче чесні в біографії Падре Піо, що йому були заборонили, церковна влада була сповідати, і чому так в той час, що вони не могли роздивитися, що це такий, ну, святий чоловік, і якісь, ну, такі причини були в цьому, напевно. Я от так не розумію, чому так йому були забороняли.
Угу. Дякуємо, пані Ларисі. Чому, пані Лариса, запитую, от забюрократизовано було в той час так настільки, що не змогли розпізнати в дійсно святому одразу святого? Отак.
Ну, дуже просто. Так само церква провіряла згаданого на початку нашої передачі Йосифа, святого францисканця, на початку капуцина, потім в дорослому вже такому прояві конвентуального францисканця Йосифа із Куперину, чи ці лоти левітаційні, бо це не була просто левітація, такі лоти, які тривали по 2-3 години, і були публічно маніфестовані на oczach tysiąc człowiek. Czy one je pochodzenia Bożego? Bo to, czy to nadprzyrodne, ono, kiedy ktoś podniemajce w powietrzu, to superaczyć wsiakuj grawitacji, wsiakuj fizycji i racjonalizmu takomu niewirującemu ze mną. Inkwizycja, jaka to działa w tym 18 stuleciu, ona prowiriała, czy to jest satanińskie, czy to jest Boże. Dokładnie tak samo, dumają. Cerkwa chodziła prowiriaty, co z ojcem Pio, bo ujawić sobie sytuację, że otec Pio byłby satanińskiego pochodzenia. A to ci wsi projawy mógłby zrobić satana praktycznie. Może nie znają, czy wsi, czy na przykład bilokację satana by mógł zrobić, ale możliwe by i co mógł zrobić, nie znają. No ale toczno stygmatyzację mógłby zrobić, jakieś wyjawiaty ojcu Pio, jakieś tajny, bo to, że satana znaje i może to zrobić, to pomagać zcilować takim łże zcileniam. Oden są tu satanami ich takoż pidity cerkwu, przez takiego naczyto światowo. I ujawić sobie, że cerkwa z entuzjazmem przyjmaje, nie prowiriają czy. A potem wyjawiacie, że to wszystko było satanińskie. Wtraty mogłyby być kolosalni, tomu cerkwa duje na chłodne, póki nie przekonaje, co nie rekomenduje. Cerkwa jest jak dobra, ty nie kupuje buć czego, że nie wse złoto, jakie świtycia, tak, że tu cerkwa prowiriała. Jak prowirysz? No, потрібний послух. І то не послух, який триває там декілька місяців, тільки декілька років, тому і церква провіряла. Але треба також признати і битися в груди, що, що занадто провіряла церква. А чому занадто? Я рахую, що забракло компетентних трошки людей в столиці апостольської, котрі mogliby це rozsudyty. Natomiast Biblia Otca Pio krótyło się bardzo worogów, wkluczając jakich episkopów, nawet tam odnogo episkopa, tak, takoż otec Gemelli, właśnie tej tworec, kliniki Gemelli w Rzymie, w jakiej był operowany święty Jan Paweł II pisla pokuszenia na jego życie, ale akcieju. Właśnie tej otec Gemelli, otec Franskanec, він був великим противником, був проти отця Піо, no і вони, ці Каїнові браття в церкві, вони хотіли вбити отця Піо психічно, соціологічно, церковно. Вони зробили все, щоб вбити. Чому? Заздрість. Чому? No właśnie, заздрість і що, що є хтось, кого жертву, кого молитву Бог приймає явно. A moich żertw nie wiadomo, czy Bóg tak przyjmuje, bo to wszystko jest nawet przed mną schowane, a jego modlitwa dzieje. No, ważko jest nie zazdryty. Kto w mnie nie zazdryty, choć podniesie ruku, nie baczył, nie czuł. I w samej cerkwi było bardzo takich kainowych bratów. Można сказати, że cerkwa powinna byłaby після цього навчитися, як це провіряти, більш будучи прихильно, і все ж таки. Провірка, яку зробила церква для отця Піо, була надмірна, була некомпетентна, була неадекватна. Ну, але дозвіл Божий мусив на це бути. Натомість, чи була воля Божа на це? Не думаю, щоб аж так. Думаю, що тут була трошки перемога сатани, часткова перемога сатани через каїнових братів так в Ватикані, як і біля монастиря в Сан Джованні Ротондо. Ну, але нічого, Бог вміє і поразку перемінити на перемогу, так що також беатифікація отця Піо мусила чекати, що, поки не помруть деякі впливові каїнові браття в церкві. Так що я би сказав, трошки тут слабкість церковної структури в столиці апостольської самої проявилася. Так мені здається.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, дорогі отче, дякуємо вам за цей ефір, дякуємо за те, що були разом з нами, говорили про цього великого святого капуцина. На завершення, буквально одну хвилину, ми послухаємо ще Розарій з Падре.
Але перед цим, якби хотів ще одне слово, пане Сергію, якщо ваша ласка. Отець Піо вступив, знаєте, шановні панство, чому до капуцинів? Тому що вразився йому такий капуцинський брат, котрий квестував, ходив там по цих околицях, коли він був ще малесенький. І цей брат мав довгу бороду, і Дух Святий якось цю бороду так вразив отцю Піо, брат Каміло, котрий мав тоді 27 років, а потім 36 років він квестував, ходив по цих околицях. І отець Піо, коли його заохочували до інших орденів, також його вуйко, там його парох, настоятел, він питав, а чи там носять бороду? Пропонували йому францисканців, пропонували йому сервітів, пропонували йому бенедиктинців, а він відповідав, маючи там 13-14 років, а мають там, носять там бороди. Він отримав від Бога вказівку, маєш вступити там, де носять бороди. Тому заохочую всіх вступати до капуцинського ордену, бо ми носимо бороди, і заохочую всіх вступати до моєї школи, бо ця школа також носить бороду, бо це є школа капуцинська. А на закінчення ще хочу поділитися радістю. Розпочинаємо в цьому тижні, в п'ятницю, о годині десь 17-18, розпочинаємо в Бердичові у отців кармелітів, розпочинаємо нову філію школи. Буду там також я, запрошую всіх панства з Бердичова, з околиць. А через тиждень, тобто це буде перший повний вікенд жовтня, конкретно по 9 запрошую всіх на школу у Львові в Українському католицькому університеті. Також надіюся, якщо Бог дозволить, і отець Піо там побувати. Так що, шановні Państwo, до зустрічі. Ну і ясна справа, запрошую всіх також 15 жовтня в Хмельницький на фаєр, на вогонь, на спільну нашу зустріч, молитву. І отця Піо також запрошуємо.
Ну що ж, це була програма «Школа християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем. Вів ефір Іваницький Сергій. Говорили сьогодні про Падре Піо. Дякую, отче.
Хай нам отець Піо простить, що ми так кепсько про нього говорили, але замало я маю знань. Справлюся через рік.
Добре, побачимо, отче, побачимо. Будемо знову про нього говорити. Дякую, отче, все було супер. З Богом.
Дякую.
Eluita nadis de debida nostra. Sigo te de nasce de vita de spirita de spirita de tene nasce in te
passione. Per delibare a nostra
Ave Maria, grazie plena, Domine Tecum, benedicta tui murieribus, et benedicta tu fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.